Metta 5'a 22 duyan İsa carake din bi meselan juan rabbeyi vi u got
Padişahya ezmanan dimine veyeke Padişahyeki jibo kure khoye davet amade kir Vi hizmetkarin khoşandın bawan en ku jibo daveti hatine ve khoandın Lewan nekhwest kubin Piştre Wî hin xizmetkarên din şandin û got: "Jiyên ve xwendî re bêjin min şîva xwe amade kiriye. Conega û dewarên min ên dermale hatine şerjê kirin û hemû tişt amade ye. Kerem bikin werin davetê. Lê wan qet bala xwe nedaye, lê xistin û çûn. Yek çû zeviya xwe, Yedi çû bazirganiya xwe, yên mayî jî xizmetkarên wî girtin, resûa kirin û ew kuştin. Padîşah hêrs bû, wî leşkerên xwe şandin, ev mêrkujên ha kuştin û bajarê wan şewitand. Hingê wî ji xizmetkarên xwe re got: "Davet amade ye, lê yên vexwendî nehêja bûn." Deherin serê kuçeyan û hûn kê bibînin gazî davetê bikin. Hingî xizmetkar derketin kuçeyan, qenc û xerab, her kesên ku dîtin civandin û eywana dîlanê bi vexwendiyan tije bû. Lê gava ku padîşah çû hundir da ku vexwendiyan bibîne, mirovek dît ku cilên davetê li xwe nekiribû. Hingê wî jê pirsî û got: Heval, bejlen davete ma çawa tu ketivir? Zamanı wî negeriya. Li ser veyekî padişah ji xizmetkaran re got: Destu lingên wî girêdin, wî bavêjin derve nav tariye. Li wir, wê bibe girîn û qirçîna diranan. Çimkî yên ku hatine gazî kirin pirin. Lê yên ku hatine hilbijartin hindikin.
Hingê ferisî derketin û bi hev şêwirîn, ka ew çawa Îsa bi peyva wî bixin xefikê. Wan şagirtên xwe û alîgirên Herodes şandin ba wî û gotin:
Mamoste, em dizanim ku tu mirovekî rastî û tu rêya xwedê bi rastî hindikî. Tu cihêtiyê naxî nav mirovan. Çimkî tu li rûyê mirovan nanêrî. Îcar ji me re bêje ka tu çawa dibînî? Ma dibe ku em bacî bidin Qeyser Anna?
Ji ber ku Îsa bi niyet xerabiya wan dizanibû, got:
Hey durino! Çima hûn min diceribînin? Ka perê bacê nîşanî min bidin?
Wan zîvek ji wî re anî û wî ji wan pirsî:
Ev rism û nivîsîn ên kê ne?
Wan got:
Yên Qeyserin!
Hingê Îsa ji wan re got:
Naxwe tiştên Qeyser bidin Qeyser û tiştên Xwedê bidin Xwedê.
Gava ku wan ev bihîst, şaşman dev ji wî berdan û çûn. Aynî rojê saduqiyên ku digotin vejîna miriyan tune, hatin ba Îsa û jê pirsîn:
Mamoste, Musa got, eger yekî ku zarokên wî nebin bimre, divê birayê wî jina wî bîne û dundanê ji birayê xwe re rake. Îcar li ba me heft bira hebûn. Yê pêşî jin anî û mir. Ji ber ku zarokên wî çê nebûn, jina xwe ji birayê xwe re hişt. Aynî tişt hat serê yê didû û yê sisiyan jî. Heta bi yê heftan, hemû mirin. Piştî hemûyan jin jî mir. Îcar roja vejînê, ji her heftan ew jin wê bibe ya kê. Çimkî hemûyan ewanî bû.
Îsa li wan vegerand û got:
Hûn şaş dibin. Ji ber ku hûn nivîsarên pîroz û hêza xwedê nizanin. Piştî roja vejînê, ew ne jinê tînin û ne jî mêr dikin. Çimkî wê bibin wek milyaketên ezmên. Ma we nexwendiye ku li ser vejîna miriyan xwedê ji we re çi dibêje? Ez Xwedayê Îbrahîm, Xwedayê Îshaq û Xwedayê Aqûbim. Ew ne Xwedayê miriyan, Lê Xwedayê zindiyan e.
Gava ku elaletê ev yek bihîst, lihînkirina wî gelek şaşma. گاوا فریسیان بیست کو ایسا دوی صادقیان گرتیه لحف جویان. جناب وان یکی شریعت زان او جرباند او پرسی.
ماموسته ده شریعت ده امر هری مازین که جانه؟
ایسا لی وگراند او گوت.
جو خودان خدای خواه به همو دل خواه به همو جان خواه و به همو هش خواه هز بکه. امر پیشی و مزن اوه یه دو دویان جی وک ویه وک کتوش خواه حزده کی جی جیران خواه حزده که همو شریعت و پیغمبر لسر بنگه هاوان هر دو امران.
گاوا کو فریسی لحف جویابون ایسا جوان پرسی
هون سر مسیح چی ده فکرن؟ او کره کیه؟
وانده وگراند او گوتن
او کره داوده؟
ایسا جوان را گوت
نخواه چوا داود بسای روح ناوه خودان هلده داود بیجه خودان جو خودان من را گوت لمل من راست رونه حتا کو از دجمن انتا بکن بن لنگ انتا اگر داود جویره دبیجه خودان چاوا او دبه کروی؟
ایجار تو کسی نکارو بو پیوه که برسیواوی بده و جوه روژه پیوه تو کسی نویره بو کتشتکی جه بپرسه.